Dynasty League 2018-2019, det var sesongen der Minnesota Chicks with Sticks endelig skulle befeste sin rolle som et ekte dynasti. Altså, kvatningen hadde falt av, veien den var banet, alt var tilrettelagt, og leppa den løp alt for ofte og alt for tydelig, for det som skjedde, det ble en kalddusj av dimensjoner. Velkommen her til årets Dynasty League podcast. Det er med tungt hjerte jeg sier velkommen til denne sesongpausen sammen med Roy Kvatningen, og selvfølgelig også sammen med vinneren av sesongen 18-19, nemlig Roy Ulvmoen og hans Montreal Wanderers. Jeg skulle gjerne her sittet brautende, selvgod og litt hoverende. I stedet så har jeg gått på et forsmedelig tap, og i så måte så må jeg også anerkjenne at Roy Ulvmoen, velkommen som en del av vårt egentlige dynasti. Du vet, oss som faktisk har vunnet den ligaen.
Ja, det er jo alt for få som har vunnet den ligaen. Jeg skjønner ikke, for det så vanskelig var det jo ikke. Jo, det var jo det. Jeg må jo si det. Men tusen takk for den anerkjennelsen. Det er jo stort selvfølgelig å være en del av det. Ja, det er celebert, vil jeg si. Det er jo ganske kloke mennesker jeg har slått, vil jeg si. Ikke bare dere, men også flere. Så det er jo moro da, å vippe dere av tronen. Men jeg må si, jeg synes ikke det var... Det er kanskje andre som synes at det var veldig moro, men jeg, det er moro å vinne uansett.
Det snakkes om kloke mennesker her. En manager som ikke har virket veldig klok ved inngangen til fjorårssesongen var jo Roy Kvatningen, som desperat prøvde å holde på dynastiet sitt et ekstra år her. Men Kvatningen, har du hatt det morsomt med fantasy-sesongen 18-19?
Jeg synes, for det første så kan jeg ikke huske at vi spilte fantasy i 2018-2019, men jeg synes vi fokuserer alt for lite på historie, egentlig.
Ja. Jeg anerkjenner den. Det er, men bare sånn for å oppsummere sesongen slik som jeg opplevde den, det kom en dark horse inn fra siden her i Montreal Wanderers som virkelig turte noe som ikke har vært skjedd så ofte i vår liga-historie. For grunnen til at Pittsburgh Pirates og Minnesota Chicks with Sticks har fått lov å stikke av med veldig mye titler, er jo egentlig at det ikke har vært noen som har vært villig til å offre fremtid, offre laget sitt for å faktisk ta disse kortsiktige investeringene som er nødvendige hvis du skal kjempe i toppen. Hvis du ikke tror du kan vinne en liga, så er det umulig å vinne en liga. Og jeg vil gjerne bare starte direkte på trade deadline 2019. Roy Ulvmoen, han ser ned på et lag som i utgangspunktet ikke holder mål for å kunne utfordre om titelen, men han har en haug med fremtid og velger å gi opp noe av den. Og hva tenkte du da, Roy?
Skal jeg lese opp traden først, før vi hører hva Ulvmoen tenkte?
Gjør det.
Det var altså fra New York Aviators til Montreal Wanderers gikk Mitch Marner, Sidney Crosby, Charlie McAvoy, Ryan McDonough, Tuevo Teravainen. Motsatt vei fra Montreal til New York Aviators gikk Patrick Hörnqvist, Cody Glass, Jake Mussin, Erik Brennstrøm, et førstevalg i 2019, Martin Nettstas, Casey Mittelstadt, Bo Horvat, mye tid har vi, tredje rundevalg i 2019, første rundevalg i 2021, Sami Niku og hat-trick-helten Ryan Poling fra Montreal, Canadiens. Det var massivt.
Ja... Det var jo massivt, men jeg var sånn som jeg tenkte også. Ja, jeg ga bort mye fremtid, men Charlie McAvoy og Mitch Marner er jo fremtid det også. Og det er jo spillere jeg vil ha 4-5 år til, kanskje. Spørs litt, men jeg ga bort mye fremtid, men talenter er jo talenter også. Det er jo ikke sikkert de blir veldig gode NHL-spillere. Jeg synes jo Man får jo litt igjen for at talentet blir hypet også. Men det kan godt hende bli veldig, veldig gode ishockeyspillere, det er ikke det jeg mener. Men Charlie McAvoy og Mitch Marner er noen gode NHL-spillere, så jeg tenkte jo litt det. Ja, jeg gir bort fremtid. Jeg gir bort kanskje fremtid som... altså, det er spillere som kanskje slår til om 2-3 år, men jeg får en spillere som har slått til allerede, og jeg vil ha dem noen år, da. Man har jo et vindu også, føler jeg. Det har kanskje du også merket, Roy. Kortning. Så... Og, ja. Nei, så, ja.
Jeg er litt nysgjerrig på det, fordi som Sverre var inne på her, så har vi jo ventet litt på at andre skal gøtse. Grunnen til at jeg er tidenes mestvinnende manager i The Dynasty League, ja. Er jo at jeg har gutsa hvert eneste år. Ja. Hva var det som gjorde at du valgte å gutse nå kontra tidligere?
Det er et veldig godt spørsmål, det, for jeg kom jo inn i 2015, så det er faktisk min fjerde sesong da. Og jeg har vel aldri, mitt høyeste pick er nummer fire. Da tok jeg Matthew Tkachuk. Så jeg har jo aldri vært et sånn, jeg tok jo over et vrak, det må jeg bare si. Men det har jo gått radig fremover da. Og så har jeg vært veldig, og det må man jo egentlig bare si til andre mennesker også, å være aktive. Og ikke bare, jeg synes, hvis du går gjennom fra 2015 til 2019, så tror jeg ikke det er så veldig mange som har gjort så mange mer trades enn meg, enn kanskje deg i kottningen. Så man bare er aktiv, og så da åpner jo muligheten seg da. Og så har man vel, man har vel drafta såpass bra at man kan få den pakka jeg fikk nå da. Så, men hvorfor? Jeg så jo, jeg hadde vel, var det i fjor jeg hadde flest poeng i grunnserien? Jeg tror det. Så det var jo ikke akkurat et forferdelig lag jeg hadde i fjor heller. Så det sesongen her var litt, vi får se litt hvordan det går. Og så er man jo selvfølgelig litt heldig. Hvis man ser på laget til Sverige, Minnesota, som er et veldig, veldig, veldig bra lag. Men det er jo også spillere der som underpresterte litt, kanskje Patrick Laine blant annet, som gjør at
jeg vil bare, inn og poengtere her.
Ja.
Du var ikke i nærheten av å ha flest poeng i grunnserien. Du var et
i år, han snakker om 2017-2018.
Oh, ja, jeg var på feil sesong jeg nå, fordi ja, da så jeg nemlig fra 18-19, der var det den som hadde flest poeng i grunnserien, var Minnesota 66 med 5394,6, og du hadde 5394,3.
Ja, jeg var ikke i nærheten. men da sier det seg selv, og jeg var vel et par hundre poeng bak deg på trade deadline, eller var ganske langt bak deg, eller ikke, om det var et par hundre, husker jeg ikke, men noe sånt, og det er klart når man da tar igjen deg såpass på slutten, så må jeg si jeg var litt favoritt i slutspillet, jeg må jo si det. Men jeg må jo si, må jo berømme Steinar Karlsen her, som ga ut denne Dynasty-boka før sesongen, og tippet meg som Harles utfordrer, så han traff jo bra med det. Men grunnen til at man satsa, altså det så man jo. Jeg synes laget til Sverige underpresterte, og jeg synes ikke Sverige gjorde det sånn. Jeg synes du ikke var så aktiv i år, Sverige.
Jeg var ikke det.
Nei. Så
jeg hadde et Jeg har lært meg at barn, det påvirker fantasy-tilværelsen min. Og så må jeg innrømme at jeg ble litt sånn frustrert en periode også. Fordi jeg prøvde å innlede samtaler, og så følte jeg at jeg møtte en vegg konstant, og da ble jeg irritert, så tenkte jeg, gidder jeg ikke.
Jeg tror jeg kommer til å møte den veggen nå, da.
Ja, altså, men altså, det skal jeg faktisk legge til der. Jeg synes jo veldig ofte at det er veldig mange trades jeg har gjort, har gainet to parter. Og så satt jeg der med en følelse hvor jeg, det så ut som om liksom halvparten av ligaen ikke ville trade med kvattningen og meg, og det var mildt frustrerende.
Ja.
Ja, det er nok litt psykologi i det der, altså. Det er nok det.
Ja, jeg tror det. Jeg tror kanskje jeg kommer til å merke det litt selv. Og jeg har vel merket det litt selv allerede også. Ikke bare nå, men litt under sesongen også.
Det som er interessant er at vi er jo ofte i situasjoner, nesten konstant i situasjoner hvor det er mulig å gjøre trades som begge parter tjener på.
Ja.
Fordi det er noen lag som kjemper om seieren, og så er det noen lag som vil satse lenger frem i tid. Jeg prøver også det å finne, jeg sikter meg stort sett alltid inn på de lagene som tenker fremtid, hvis jeg tenker nåtid.
Ja.
Og nå, siste året, så sikter jeg meg inn på dere i toppen.
Ja.
Men vi bør jo, når vi først er inne på Sverre og fremtidsutsikter, så kan vi jo si det som det er. Sverres tid som manager i toppen er jo forbi. Han har jo falt fullstendig av lasset etter at han ble pappa og familiemann. Han takler ikke det i det hele tatt, det med å kombinere privatliv og yrkesliv som profesjonell hockeymanager. Så jeg tror ikke vi trenger å bekymre oss særlig for han. Jeg ser også på stallen han har inn på vei mot neste sesong. Det er, for å nevne noen av spillerne, så er det Derek Brassard, Chris Russell, Tony DeAngelo, Brandon Montour, Pavel Buchnevich. Det er ikke fryktinngytende navn.
Jeg blir ikke skremt.
Men jeg tror Brassard kommer til å levere veldig bra for meg i år.
Det må finne seg en klubb.
Finne seg en klubb.
Nei da.
Ja.
Så nei, jeg kommer å falle av en stol når du ikke får lov til å spille sammen med Zuccarello, da. Men det er en digresjon.
Jeg gleder meg til å ta fatt på det som er en fullstendig rebuild. Så det er bare å komme til meg med trade-forslag, dere. Jeg er klar når som helst.
En rebuild?
Skal jeg må jo få noen til å trade med meg.
Ja, du klinket jo til med å ikke kvalisere offer sitt også, så det var jo interessant.
Hva sa du?
Ja, Jack Eichel slapp jo på offer sitt, da.
Ja, det, men altså, der sitter jeg jo litt av den følelsen jeg har hatt tidligere også. Jeg har følt at jeg har hatt at jeg har sluppet litt, at jeg hele tiden får en hardere støyt av de som skal passe på at ikke noen stikker av i ligaen, og så har ikke helt folk skjønt at laget mitt, det er ikke meg de burde passe på, de burde passe på Montreal.
Ja, men jeg har blitt offersittet til helvete
på helt andre klubber.
Ja, men det er klart, jeg tror kanskje når det gjelder offersittet sånn, så straffes du rettferdig for at du snakket i deg Connor McDavid og Jack Eichel i samme draft.
Jo, men det var ikke bare de jeg fikk offersitt på. Jeg fikk jo offersitt på alle de andre
også. Jo, men det er blitt litt sånn at du sitter på så store stjerner at hvis du får de i 4 år hver til 4 mil,
ja,
så er det jo game over.
Ja.
Så det var litt sånn.
Men Eichel måtte jeg slippe. Jeg hadde rett og slett ikke råd til å gi den lønnen som ble offersittet.
Ja.
I hvert fall ikke når du så returmuligheten der.
Men et annet offersitt du ikke matchet, som er veldig interessant å snakke litt om, er Nikolaj Ehlers, $3.5 million.
Ja.
Han gikk til Brooklyn Aces, og du fikk et andre rundevalg. Først, hva tenker du om den, Ulmon?
Jeg tenker ikke så jævlig mye på den, egentlig, men jeg skal være helt ærlig.
Har du ikke ligget våken om nettene?
Nei, jeg har ikke det. Jeg skjønner veldig godt Sverre det her, da. Men det som er gøy med Sverre, og det, det vil jeg bare, skal vi si, det er litt treit her, men når Sverre sier at han ikke har råd, så er det litt interessant, jeg synes det. Fordi Sverre er en matematiker av rang, altså, men han har altså da cap space på nesten 47 millioner og sier at han ikke har råd til offersitt på Jack Eichel. Så det er klart det er noe matte her som er helt sinnssyk.
Men dette var jo dette vi ikke skulle nevne. Altså, vi skulle ikke nevne McKinnon, vi skulle ikke nevne Bishop til en mil, vi skulle ikke nevne Schultz til en mil, vi skulle ikke nevne McDavid til under 10. Og ikke at jeg har 48. Vi skal bare her at jeg er i rebuild. That's my story and I'm fucking sticking to it.
Men altså, hvis du er i rebuild, altså, hvem skal jeg...
Som en som har spilt poker mot Sverre, da, så caller jeg den bløffen lett. Det er ikke noe rebuild der. Han har planer om å snike til seg noen godbiter i auksjonen. Ingen tvil om at Minnesota Chicks with Sticks kommer til å kjempe i toppen neste sesong også.
Jeg kan for øvrig bare påpeke hva som kommer til å skje i auksjonen. Jeg har to lister. Jeg har en med spillere jeg vil ha, og så har jeg en med spillere jeg skal by på og få Markus til å ta.
Ja, den er jo bankers.
Ja.
Det er veldig spennende å se om du havner... Nå havner sikkert du på denne lista også, Ulmon, at hvis du byr på en spiller, så byr Markus.
Nei, det vet jeg ikke noe om.
Ja, for både jeg og Sverre har jo vært på den lista der, i free agent-aksjonen. Den må jo utvides nå, jeg regner med at det gjelder alle mesterlige...
Ja, jeg tror det. Ja. Ja, men jeg har jo laget Markus-lista mi, så det er greit. Brent og det er gode navn på den også, så for all del.
Men det jeg synes er litt interessant er at Sverre har jo jaget seier i noen år han også, så den prospect-poolen hans ser jo litt, den er jo ikke ille, men den ser jo litt tynnere ut enn den gjorde for 1 år siden og 2 år siden.
Jeg skal svare litt på dette. Akkurat nå så har jeg ingen klasse A-talenter der nede. Men jeg har noen som kan prestere veldig.
Det er
veldig
kanskje.
Jo, men jeg kommer til det. Ja. Jeg har noen jeg vil si er B+, og der vil jeg putte en høyest på den lista, blir det sjukk, og så vil jeg si potensialmessig, så har vi 12-vannen som jeg håper får det gjennombruddet som han har ønsket seg. Han fikk det jo ikke til å stemme i det hele tatt i fjor, men vi håper at dette kan være, at han bare trengte et år for å spille seg inn og bli litt vant til nordamerikansk stil her. Jeg tror jo også at Troy Terry kan ta steg som kan være interessante, men det spørs om det laget hans tillater så mye produksjon på noen som helst måte. Og så har vi nok det største talentet her, må jeg vente et år til på, for det er nok Kirill Kaprizov.
Ja.
Men det er jo ingen...
Men Drake Batterson er jo interessant, med sin Appleton kanskje?
Appleton og også Bramo tror jeg kan være interessant. Og Bjørk kan jo bli en spiller han også, at han får det til å stemme igjen. Jeg vet ikke.
Det hender det går litt rykk og napp, så det er ikke utenkelig.
Ja.
Men jeg synes jo Emilio Pettersen er interessant også, da.
Ja, ikke sant? Så det er jo flere spillere her som er i aller høyeste grad interessante.
Pluss at du klarer jo lett å trade Pierre-Olivier Joseph for et A-talent fra meg. Han har jo blitt tradet til Pittsburgh.
Nettopp. Ikke sant? Men jeg vil si at jevnt over så er det, ja, det er gode spillere, men altså, det er ikke gode spillere som vinner prospects i vår liga. Dette er bare, jeg kommer til å gi sånne tidbits med hint til gjengen her. Når det gjelder disse navnene, det er mange navn her som er veldig interessante, og som jeg sikkert kommer til å få godt betalt for i en trade. Men det er ikke de som vinner et championship her. Det er langt bedre å ha en superstjerne i prospect-poolen sin, enn å ha fire på det nivået som jeg har her.
Ja, det er sant. Hvordan ser forresten prospect-poolen til Montreal ut?
Ja, det ser størst ut, altså. Det, men jeg har jo Thatcher Demko, for så vidt. Det er jeg fornøyd med.
Ja.
Og så er jeg veldig er fornøyd med...
Kjempefint å ha en keeper i en liga hvor det ikke er noe vits av en keeper.
Ja, for så vidt interessant. Men du får litt tilbake for da, hvis du har lyst til å begynne å trade. Og så er jeg fornøyd med å slippe at det var ingen som skulle sikre på Denisenko i år. Det synes jeg, det var jeg fornøyd med.
Ja, han er interessant.
Så er jeg veldig... Det er vel egentlig kun Denisenko og Demko jeg har sånn... Som jeg er veldig, veldig fornøyd med. Og så er det noen spillere som... Ja, det er all right, liksom. Men det er litt enig med Sverre der, da. Det er jo... Ja, resten er...
Det er de toppnavnene som er virkelig spennende. De som kan være med opp. De som ikke må gjennom 2,7 i snitt første sesongen sin før de blir gode. De skal gå inn rett inn og prestere 3,5-4. Og på andre sesongen prestere 4+. Det er de spillerne som man virkelig har lyst på. De som virkelig er verdt nå.
Kalen Addison kan jo bli fin for deg da. Han er jo en bekk i Erik Karlsson Molden. En bekk som helst ikke vil spille forsvar.
Så har jeg veldig sanse for.
Hvem sa du?
Scott Perunovic
Jeg
synes jeg er bra. Ian Mitchell er jo en bra. Er et OK backtalent. Sverre har vel han i den andre ligaen, hvis jeg ikke husker feil.
Mitchell er vel en av flere grunner til at Henry Jokiharju ble tradet fra Chicago.
Tipper det.
Jeg tror så, det.
Ellers så, jeg var jo på russerkjør i fjor da, så det var jo med Kirill Maschenko.
I fjor? Bor ikke du der da?
Jeg er ikke langt unna.
Trodde du som jobber i forsvaret, jeg trodde du rett og slett var Putins mann i Norge.
Ja, det er dårlig stemning nå, så uten å dra det lenger. Så, nei, jeg gjør nok ikke det, men det russiske ishockey-talenter er jo interessant, fordi jeg er jo litt sånn, jeg har hørt på dere prate om talenter i flere år, så jeg har blitt mer sånn, går jeg heller for boom bust enn average, altså.
Ja. Det tror jeg er en fin tilnærming. Altså, hvis du buster tre og får en boom på nummer fire, ja, så er det bedre enn å ha andre tredje rekkespillere.
Ja, jeg er helt enig.
Men nå er ikke jeg programleder da, men jeg har jo lang tradisjon for å kuppe mikrofonen.
Ja, men jeg får lov å gjøre intro, ja, så stanser vi der. Dette er Dynasty League-sendingen. Her er det stor takkeskottningen.
Men jeg tenker jo, alle vi tre sitter jo i regelkomiteen, den nystartede regelkomiteen, og vi har jo virkelig jobba i sommer. Vi har laget en revolusjon, er vel titlen på dynastiligan.com.
Det er urovekkende lite tilbakemeldinger.
Ja, det
var, altså, jeg må innrømme overrasket. Å ta dere sammen da. Altså, vi sitter her og jobber dag og natt for å lage et regelverk som virkelig skal revolusjonere ligaen, og så får vi 4 likes på Facebook-siden liksom.
Ikke én kommentar?
Ikke én.
Det var bra.
Dag og natt, altså. Det er så patetisk.
Dag og natt. Hele sommeren.
Ja, men betyr det at folk ikke liker endringene?
Eller at de ikke liker oss?
Ja, det kan det er jo veldig sannsynlig. Da.
Ja. Men vi kan... Skal vi bare ramse opp regelendringene og så snakke litt om hva vi har tenkt?
Ja.
Ja, jeg tror kanskje det kan være interessant for folk.
Mm.
Punkt 1. Alle talenter signerer nå en kontrakt på 750 000 med en gang de draftes. Dette blir vår nye entry-level-kontrakt. Og den lønna telles jo ikke så lenge de er i farmerlaget. Den telles først når de hentes opp til NHL-laget ditt. Men da teller den jo umiddelbart. Punkt 2. Talentene spiller da sin ELC, entry level kontrakt, frem til de når 165 kamper, 100 for keepere. Når de når den grensen, så kan de spille på den ELC-en ut inneværende sesong, og så før neste sesongstart så må de få en RFA-kontrakt eller slippes ut.
Og så, hvor godt er det ikke å bare kunne bli kvitt det der, nå må spilleren din kastes fordi du husket ikke å gi kontrakt. Det er bare sånn,
ja,
bare
ikke sant?
Legges til her.
Eller, det var jo et vesentlig argument for oss at vi ble kvitt det,
ja,
pluss at vi nærmer.
Ja. Ja, og slippe å spare cap i løpet av sesongen, ja, for at det kanskje er nå 82 kamper. Nei, det
ja, er nydelig. Ja, det er også irriterende.
Ja.
Og det er også en mulig fallgruve at du driter deg ut på det, så kommer trade deadline, og så må du kaste ut et talent eller kjøpe ut en spiller.
Ja.
Og så nærmer vi oss NHL da. Dette ligner jo mer på hvordan det fungerer i NHL, mm, som er et uttalt mål for ligaen vår.
Ja.
Og så har vi endret da RFA-kontraktene. Tidligere så har vi hatt muligheten til å gi 2 år til 2 mil, 3 år til 3 mil, eller 4 år til 4 millioner. Ikke lenger enn 4 år, ikke 1 år. Nå endres jo det, sånn at 1 år nå, vi kan gi 1 år til 1,05, sånn at man ikke bare kan kaste den ut. Du må på en måte investere litt i spilleren. 2 år til 2 mil, 3 år til 3,25, 4 år til 5 millioner, 5 år til 6,75 millioner, og 8 år til 10 millioner. Og tanken her var jo at vi for det første ønsker å nærme oss NHL, og så mener vi jo at alle offersheetene er jo et signal på at lønningene våre har vært for lave.
Ja, ja, de 4-millioners kontraktene har jo vært auto-offersheet hvis det har vært gode spillere, så det er jo tegn i seg selv.
Ja, og vi har jo ikke økt lønningene våre siden vi startet ligaen i 2012. Vi har økt lønnstaket, men ikke lønningene.
Da er det på tide.
Ja, ikke sant? Ja,
absolutt.
Og så var vi litt...
Men jeg skal bare legge til her, for å ta det matematiske rundt tallene som er gitt.
Mm.
Nå er lønningene økt massivt mer enn hva prosentsatsen er på lønnstak, men det er også helt riktig, og vi kom frem til på bakgrunn av at det var rett og slett for lav sats tidligere. Man er nødt til å betale for en RFA som dominerer i ligaen.
Ja, og nå får man jo... Og så kommer det opp en franchise-spiller nå da, la oss si Alexis Lafreniere blir det, så vil man i fremtiden ha muligheten da, til å velge om man vil gi han 4 år til 5 mil, 5 år til 6,75, eller klinke til å beholde han i 8 år, men da betaler 10 mil for det. Og da begynner matten å bli litt avansert.
Det er veldig, veldig spennende. Altså, totalpakka er jo... ekstrem forskjell, og så må man jo også ta hensyn til hva vil offersheet eventuelt tilsi her, altså 5 år til 6,75, er det mulig?
Mm.
Blir det offersheetet på direkten? Altså det er...
Det kan være.
Ja.
Det kan være. Så jeg synes det der er spennende. Jeg tror vi i regelkomiteen i hvert fall er veldig begeistret for de nye reglene.
Ja, og så sa vi jo på slutten med disse tallene at hvis, og dette har vi glemt å gjøre, la oss være... upfront der, hvis plutselig noe skjer, men vi skulle ta en lite forbehold med å bare dobbeltsjekke dette sammenlignet med hvor offersheet-grensen er, slik at hvis de faller på en veldig rar side, for eksempel at neste hakk på offersheet er 6,81, og så står det 6,75 der,
ja, sånn, ja.
Kan det være veldig praktisk å bare legge den på oversiden, slik at man eventuelt er nødt til å betale ekstra kompensasjon og ikke auto-offersheetet, fordi du ikke kunne gi da for eksempel 6,85 i stedet.
Ja, sånne justeringer har vi jo muligheten til å gjøre.
Ja.
Så er det jo verdt å merke seg at alle spillere som allerede er under kontrakt beholder sin nåværende kontrakt. Mm. Så disse reglene gjelder jo kun nye signeringer pluss alle talentene. Så dette er jo ikke noe dramatisk. Vi har jo stort sett ganske god tid på å forberede oss. Det er free agent-auksjonen som det gjelder for, og så vil det jo ta tid på mange av spillerne våre. Mhm. Og endringene i entry-level-grensene påvirker ikke grensene for draften og free agent-auksjonen. Der fortsetter vi med at vi kan drafte kun spillere med færre enn 40 kamper og 20 for keepere i talent-draften, og over 40 i veteran. Så har vi utvidet farmerlaget. Nå har vi som NHL lov til å ha 50 spillere under kontrakt. Øker med 4. Jeg tror ikke det har noe stor praktisk betydning. Vi bare legger oss enda nærmere NHL, som er Ja, jeg er vel ærlig, kan vel være ærlig og si at det er en liten fetisj for meg. Jeg er ganske opptatt av at vi skal prøve det hvis vi kan. Vi har også nærmet oss veldig med buyouts. Jeg synes det er spennende, bare har lov til å kjøpe spillere av kontrakten sin utenfor sesong.
Kort er kjempegøy for tradefronten også. Altså sånn som det er i virkeligheten, at du er nødt til å dumpe dårlige kontrakter i stedet for å enkelt bare kunne kjøpe dem ut.
Ja,
absolutt.
Vi kan fint havne i en situasjon hvor jeg betaler et første undervalg for å bli kvitt Patrick Marleau.
Ja.
Type greie.
Mm.
Ja, og så er jo offersheets, der har vi jo alltid ligget et år bak NHL, for det må vi jo gjøre siden de kommer med sin kompensasjon rett. Ja, egentlig etter at vi starter offersheet-perioden.
Ja.
Men vi har utvidet antall år fremover med draftvalg for at vi skal kunne følge dem på at du kan bruke 4 av de neste 5 årene, og ikke 4 av 4.
Mm.
Så det var det.
Nei, jo,
det er ikke superkomplisert, men...
Ja, men det her er bare å hylle, altså. Jeg må si... Ja, det var jo litt sånn tilfeldig at vi begynte å diskutere så knallhardt. Men men det her er, det er, som du nevnte i starten, er jo revolusjonerende. Jeg tror egentlig bare det gjør enda morsommere og kanskje enda mer strategisk, og det liker jeg i hvert fall.
Ja, jeg tror det blir enda mer morsomt, enda morsommere strategispill.
Ja.
Hele greia.
Og det tror jeg er litt nødvendig da. Fordi jeg tror det i hvert fall trigger oss.
Absolutt. Pluss at nå sikrer vi jo at barnefaren Krog Sundbø hvert fall detter av Lasse.
Ja, nå er vel han stakkars mann.
Jeg tror dessverre dere er rett.
Ja. Kåler igjen. Nei, men jeg synes jo også...
Men jeg er ganske bra selskap på avslutningsfestene. Altså, julefest og sommerfest, der bidrar jeg altså.
Ja, vi gjør det.
Ja, det er godt at alle har sin rolle i ligaen.
Ja.
Apropos rolle i ligaen. Vi er en trio som har vunnet i Dynastiligaen i år. Jeg vil gjerne vite hvem dere ser på, dere to, som en outsider til å kunne hevde seg nå til neste år. Jeg starter med Roy Ulvemoen, bare fordi jeg forventer at du er mye flinkere enn oss til å gjøre research.
Vet du, jeg er ikke det. Men nei, jeg stoler ikke på deg, Søre. Så du er en stor utfordrer. Og så tror jeg Stian Pedersens Vancouver er et interessant lag.
Jeg mener du husker i fjor at jeg ikke skjønte en meter av hvorfor han valgte å ikke skulle satse?
Nei.
Anaheim og Vancouver synes jeg tok rare valg.
Ja, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Der har du vel svaret på det du snakket innledningsvis om. Man må tørre å satse, da. Jeg er enig. Jeg synes kanskje... Det er klart, de er jo begge litt ferske også, da, så de er litt ta på å føle på, men de gjorde litt spesielt mye rart. Men jeg synes kanskje Anaheim gjorde kanskje det mest rare, men...
Jeg skjønte ikke den, sorry Susanne, men jeg må innrømme at i fjor satt du i en gyllen posisjon til å vinne ligaen, og syns at den ble laget forandret seg fra et powerhouse til å se litt ut som det virkelige Anaheim. Noe for fremtiden.
Ja, nettopp.
Ja, men det var utvilsomt. Det var det laget som ble nummer 2, Mighty Ducks Værnheim, ble nummer 2 i grunnserien, ikke i fantasypoeng, men i seire.
Ja.
Så det var laget nummer 3 som vant.
Ja.
Så litt mer aggressivitet.
Men hun var jo for så vidt relativt aggressiv, da, for hun har jo ikke noe første rundevalg nå i år, og ikke noe neste år. Altså, hun ga jo vel bort litt i, ja, du ga vel fra deg, Erik Gustafsson.
Ja.
Og hun var vel sånn passaggressiv der, men
ja, og den Erik Gustafsson-traden er jo et argument jeg kommer til å bruke herfra til evigheten på hvorfor man burde trade med meg. For jeg deler ut gavepakker.
Ja, jeg synes jo ofte du i hvert fall er relativt fair, da, det må jeg si.
Den var jo grusom for meg. Jeg husker ikke hva det var engang. Ja, men Erik Gustafsson til 2 mil frem til 2022. Han gjorde 5 fantasypoeng per kamp. Det er tungt, ass.
Gå hadde bort Arvidsson i samme trade, eller var det en annen?
Jeg tror det var en annen.
Og en annen, ja.
Det løst oversatt heter det. Jeg håper det var en annen.
Ja, det hadde vært helt vanvittig om det hadde skjedd.
Det var heldigvis en annen. Ja. Jeg fikk et førsterundevalg da, for Gustafsson.
Ja,
det var ikke så ille som jeg trodde.
Nei, det skulle du hatt.
Så da snakker vi om at det er et førsterundevalg i 20... Nei, hva blir det? 15. valget i første runde?
Nei, det blir det jo ikke.
13. valget ble det.
Ja.
Jeg tenkte på, basert på grunnserien, ja. Ja, basert på sluttspillet. 13. valget mot Gustafsson. Ja, jeg ville fortsatt heller hatt Gustafsson akkurat nå, men hvem vet hva som skjer på draftdagen?
Jeg har jo klart å skaffe meg et femte totalt valg. Jeg er på bakgrunn av at jeg ga bort Eichel.
Ja.
Ja, du har jo det. Du får en bra spiller der også. Så.
Ja, vi går jo mot en spennende draft da. Det er Philadelphia Phantom som har første valget, og som da velger mellom Kapo Kakko og Jack Hughes.
Ja,
jeg er spent på det.
Han er jo sær. Han kan jo fort prinsipielt ta Kakko.
Nei, men altså, det er forskjell på virkeligheten og fantasy.
Ja,
jeg vet
absolutt,
hvem jeg ville tatt, men jeg er ikke sikker på hvem han tar.
Nei. Men jeg mener å huske at han tok i alle dager hjerneteppet. Hvem var det som gikk foran Hischeren og
godeste? Nolan Patrick.
Ja, han tok da Patrick foran Hischer i sin tid.
Gjorde han det?
Stemmer dette?
Det husker jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg mener Patrick gikk nummer to.
Kanskje...
Jeg er usikker på det. Jeg husker ikke den...
Skal vi se...
Jeg fikk i hvert fall Hischer, tror jeg.
Snakker vi 2016 da, eller?
17. Nei, jeg kan prøve å finne tilbake igjen. Hvis vi drafta på Google Sheets.
Ja, det gjorde vi sikkert, ja.
Så kan jeg gå inn der. Talentdraft Dynasty League 2017, kan det være den, eller?
Der da.
Ja, nei, da, Washington Presidents valgte Nico Hischier først.
Riktig, da tok jeg feil der.
Og så valgte Truls Nolan Patrick.
Ja,
stemmer. Mens Olavsrud fikk gavepakken.
Elias Pettersen,
ja.
Men altså, imponerende, der Colorado Eagles var frem på å hente et Cale Makar med femte valget, som har virkelig spilt seg til en sterk posisjon, og imponerende også Montreal, som tok Mittelstadt med sitt niende valg.
Synes egentlig det ser ut som et litt tynt draftsår enn så lenge.
Ja.
Patrick er en bust, det bare fastslår jeg. Owen Tippett er en bust. Kyle Yamamoto er en bust. Timothy Lillegren.
Ja, samme.
Ja, jeg tenker det også. Casey Mittelstadt, vi får se. Gabe Velarde, vi får se. Oscar Lindblom, som jeg tok, en bust. Shipachov, en bust, men det var litt uflaks. Klim Kostin, en bust. Tolvanen, tror jeg kanskje kan bli noe. Cody Glass var et nydelig valg som du tok med 15. der.
Ja, det var han.
Men ganske tynn draft kontra hva vi trodde det var.
Ja. Brennstrøm, altså du har jo valgt irriterende godt her, som du følger opp der med Brennstrøm i andre runde.
Ja.
Her legger, du la jo grunnlaget for seieren allerede her, da, for her tok du Casey Mittelstadt, Cody Glass og Erik Brennstrøm. Alle de tre tradet du for å vinne forrige sesong.
Ja, det er jo sinnssykt draft egentlig.
Ja.
Med så mange busts av de andre også.
Og heldigvis tok du Tage Thompson da, bare sånn at du virker litt menneskelig.
Ja, da, jeg er jo det.
Det var en lettelse faktisk. Men det var, nei, du er god til å drafte altså. Ja.
Men ja, det er litt flaks. Men det var litt interessant, den der Glass-Brennstrøm-greia der. For jeg tradet meg opp. Fordi på det tidspunktet var vel Suzuki, Glass og Brennstrøm ledig. Så tradet jeg meg opp for å garantere at jeg fikk to av de da. Og, og Brennstrøm var min forutspiller i den draften.
Ja.
Så han ville jeg ha. Så det var litt sånn. Det der altså er litt sånn strategisk da. Prøver å trade meg opp hvis jeg føler at det kan være verdt det.
Så, jeg tradet meg vel opp for å få Kyle Yamamoto, tror jeg.
Ja, nettopp.
Med meg.
Ja, vi ser hvordan det går.
Jeg ville ha 12-an med.
Jeg tror rett og slett jeg har sovet på laurbærene, altså. Jeg ble litt for høy på meg selv, så har jeg sluttet å jobbe for dette her.
Rett og slett. Neida, men...
Nå må jeg begynne å jobbe igjen, for nå er jo bekmørkt. Jeg har jo ikke noe...
Nei, men gutter.
Ja.
Det er det som kan utfordre nå. Vi så Anaheim har et lag, og Vancouver har et veldig sterkt lag.
Ja.
Toros ser ut som de sliter nå.
Flykrasj?
Nei, det er jeg ikke enig i. Toros tror jeg er et lag som absolutt kan utfordre. Jeg vil regne Vancouver Millionaires, Toronto Toros, Minnesota Chicks with Sticks og Montreal Wanderers som de fire store favorittene. Faktisk, hvis du ser på laget til Toros, så er det jo, det er jo ingen picks og ikke noen talenter, ingenting, men det er...
Det er tungt å bruke opp 7,6 millioner av lønna si på Tuukka Rask og Jakob Markstrøm, da.
Det er ikke så tungt, altså. De spiller mye kamper, plukker bra med poeng. De, vi snakker 250... Rask, som var skadet, gjorde 250 fancy poeng. Ja. Markstrøm over 300. Spilte 60 kamper. Nå kan han få litt konkurranse av Thatcher Demko, da. Men han har nesten fullt lag. Han må treffe litt i draften, da.
Ja, absolutt.
Men du har John Tavares, Jonathan Marchessault, Alex DeBrincat, Steven Stamkos, Mark Stone, Dustin Byfuglien, Drew Doughty, Seth Jones, Ivan Provorov.
Skumle bekker, altså.
Ja.
Men så er det klart, 19 mil er ikke all verden å rutte med, så du må treffe litt, men det er ikke helt umulig.
Nei, jeg er fortsatt enig. Jeg kan bli på den. Jeg trodde det så litt mørkere ut, men det er klart, 19 mil er ikke så mye, som du sier, og det er jo, jeg skal i hvert fall ha inn tre sentre her, og bør i hvert fall ha inn en ganske dyr senter. Det er en helt mild draft nå. Skal jeg være helt ærlig?
Ja, det er mye bra spillere tilgjengelig.
Mye å hente.
Men det kommer til å koste penger, for det er mye cap space ut og går.
Ja,
det er veldig mye cap space ut og går.
Når en av favorittene har 46 millioner, så...
Ja. Jeg tok meg ikke råd til Eichel, da.
Det gjorde du ikke.
er det litt sånn etterpå angrende Sverre du hører her, eller?
Nei, det jeg får er at jeg får et nummer 5 overall, jeg får et andre rundevalg.
Ja.
For Eichel til 7,5. Og det er da 7,5 jeg kan bruke til å replace ham med. Jeg tror at det regnestykket er ganske... Jeg kom frem til at jeg vil heller ha valgene pluss 7,5 ekstra i capspace, fordi jeg stoler ikke helt på Eichel. Hvis han får det til å stemme, så er han en 4,5-5-spiller som leverer kjempebra, men jeg stoler ikke på at det er en banker, så at han leverer mer enn 4,1.
Jeg tror han kommer til å få kanskje en 15-20 assist bare av Victor Olofsson alene.
Ja.
Victor Olofsson kommer til å banke en mål for Buffalo,
ja.
Tror jeg. Må bare skryte av min egen spiller når jeg kan.
Ja, men han er en fin spiller også.
Ja, jeg tror på han. Men ja, vi får se. Jeg er litt usikker på hva strategien min skal være i draften, ja. For jeg har jo Nikita Kucherov, Jake Gensel, Johnny Gaudreau. Ja, så stoppet det der, ja. Faktisk. Vi stoppet allerede der.
Det, laget var så tomt at jeg kan gå til neste spørsmål umiddelbart.
Ja.
Vi har fått et nytt medlem i ligaen i år.
Det har vi. Christian Holm, velkommen.
Holm, som er en Jets-fan. Jeg burde jo kanskje vente litt med å slippe Ehlers og Bille, heller trade han til Holm.
Oh, yes.
Jeg tror ikke du hadde fått så veldig mye bedre betalt.
Nei, jo.
Det er jeg ikke sikker på. Jeg har snakket litt med Holm om...
Men jeg har line, da.
Ja. Ja, her legger vi ut fiskeåte. Ingen tvil om det. Skal du ikke hente dine manager som er fan av free agents, da? Som du ikke blir kvitt Brassard?
Det var litt interessant. Han har god verdi nå.
Ja.
Ja.
Nei. Men er det noen andre enn de fire lagene jeg nevnte som vi tror kan utfordre her, eller?
Nei, jeg tror ikke det.
Hva med Colorado Eagles?
Det er synd vi ikke har en annen manager, da.
Ja, men det er Panarin, er Jack Elkel, Pierre-Luc Dubois, Anze Kopitar, Dylan Larkin, Ryan Johansson. Sikkert litt lønnsrom.
Jeg synes de er veldig gode på forward-siden. Jeg er litt skeptisk til alle outsider-variantene de har på bek.
Ja, de har Cale Makar, og det er for tidlig for Evan Bouchard.
Ja.
Kåpen på Rekov er OK fantasy-spiller.
Men hvis du regner at Juice, Theodore, Kleffbom, Hanifin, det er mange ting som må klaffe.
Ja, det er bekker som er gode nok for et fantasy-lag, men ikke noe deres gode nok for et vinnerlag, tenker jeg.
Ja, Og, men det er klart at Kleppbom har et potensial, tror jeg, til å være en superproduserende bekk, men er den jo avhengig av et lag som produserer?
Ja. Og Lindell er en sånn man ikke tenker så mye over, men han gjør bra med fancy poeng.
Altså. Shea Theodore er jo tross alt et av de mest spennende offensive talentene som er på bekksiden, og det tar litt tid å bli en god bekk. Kanskje han får det til å stemme. Juice er en vi har likt veldig godt, som kan ta nye steg, så det er klart at...
Problemet til Christian Juice er at han er jo en powerplay-bekk som spiller samme posisjon som Alexander Ovechkin, så han får jo aldri vist sitt offensive potensiale i NHL.
Nei.
Og så har vi da Puljärvi, som ikke helt har fått til å stemme her. Du snakket om Yamamoto som en bust nettopp.
Ja. Nå tar det tid for små spillere da. Så
og så har du en Goldobin som ikke vet hva vi kommer til å få fra enda.
Bust, 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 bust.
Ja, altså det er jo godt mulig å kalle det det, men altså jeg velger heller å si at vi vet hva vi skal få. Vi har en Eriksson Ek som ikke vet hva vi kommer til å få enda.
Tredje senter.
Ja. Men altså det... Altså, i hvert fall i ligaen vår så må man jo si at Goldobin er best. Altså, det er 1 million igjen på, altså,
ja, ja.
Altså, det er ikke noe. Altså, han må jo slå til i år. Skal det være noe verdt for Eagles? Så. Men han har jo litt av de spillere da. Lindblom, som du sa, du vraka. Jeg vet ikke hvem som har klart å tømme de elendige spillerne til det laget her, men det er vel ikke elendig, averaged, kan vi si det. Ja,
ja da.
Jeg ser noen spillere her som har vært hos noen andre lag.
Ja.
Vi må jo dra dette ut litt, så at vi kan snakke om flere klubber. Og så skal vi hoppe litt videre fra Colorado nå, når vi sagt det, mener. Kan ikke du få lov å foreslå en klubb vi skal gå gjennom litt nå og da, så at vi får tatt et par til før vi gir oss med denne episoden, og så får vi en 3-4 neste, og så fortsetter på den måten.
Ja, vet du hva? Kanskje vi skal prate om vår venn som bor i Sverige, Jens Ovenstad og Civil City Musketeers.
Ja, det er morsomt.
Jeg synes, og der, hva skal jeg si, er det et ganske fulltallet lag med mye. Han også har jo fått lempa noen spillere over til seg da. Jeg tradet blant annet med han for å få David Pasternak. Men han har jo et... Han har jo også mye høye valg da. Eller han har hatt det de siste årene. Han har jo fått da Austin Matthews, Jesper Kotkan, Emi.
Nå har jeg akkurat sett bare på navnene. Nå er jeg veldig interessert i å se hva de koster, så når jeg ser at dette laget er veldig avhengig av pris på forskjellige folk.
Ja.
Og la oss starte med toppen med senteret med Kevin Hayes. Han har... Jeg tror nok at Kevin Hayes får bedre betalt i virkeligheten enn han kommer til å betale i fantasypoeng.
Mm. Ja, nå er helt han sikker av fremtiden, så nå skal han ut på byen og feste de neste 7 årene.
Jeg siterer Kevin Hayes selv, han står på bordet og roper «Burgers for fucking everyone!»
I Stavanger.
Stavanger etter, på party etter kampen.
Ja, nydelig.
Neida, men han gjorde jo 3,19 poeng i fjor, så han kan forsvare en lønn på 2 mil.
Ja.
Kevin Hayes er hverken løsningen eller problemet her.
Men problemet Kessler ligger kanskje på neste navn.
Ja, han får du kastet ut, for han tror jeg ikke kommer til å spille mer i NHL, Ryan Kessler.
Det er jo gli.
Så da sitter du med Austin Matthews og Jesper Kotkaniemi.
Kotkaniemi tror jeg fortsatt ikke kommer til å produsere som noen supersenter, men...
Ja, jeg tror på det, ja. Hva, du kjenner den bedre nå, Sulemon?
Jeg tror bare det kommer til å ta jævlig lang tid.
Ja.
Men altså, det blir jo litt sånn...
Det var det jeg mente fortsatt, betyr ikke at den ikke kommer til å bli god, men at det kommer til å ta tid.
Vi skal huske at Joe Thornton han debuterte i NHL samme alder som Kotkaniemi. Han gjorde 18 poeng første året sitt på en hel sesong.
Det begynner jo å bli lenge siden, da.
Ja da, absolutt.
Sånn i fancy sammenheng kan jo kanskje sammenligne. Jeg fikk jo Rana egentlig, Steinar Karlsson for Alexander Barkov. Og han også var jo ikke noe superstjerne med en gang han kom inn, altså når det er poeng da. Så hvis man skal sammenligne litt der, så synes jeg de to er egentlig en grei sammenligning kanskje i fancy. Så får man se om Kotkaniemi blir like verdifull som Barkov. Men jeg tror potensialet er der, det tror jeg. Men det kan ta tid.
Hva tror vi, Austin Matthews kommer til å prestere som en helt, det tror jeg ikke det er noen tvil om i verden. Men hva tror vi egentlig om Jost og Lekonen? Du kan starte med Lekonen, så du kjenner den godt da. Eller Lekonen.
Ja, altså, Han er jo han er en yndling i, hos trenerne. Han er veldig god veldig god defensivt. Han tar mye skudd. Han kommer til mye farlige skudd. Han har bare elendig utdeling. Men han er nok og nå har jo Canadiens også ganske frekk prospect pool klart å bygge seg opp. Så om han kommer til å bli noe mer enn en tredje rekke ving, det kan godt hende. Altså jeg tror ikke. Men han kan jo plutselig blomstre, men jeg tror ikke det blir noe kjempegreier der, altså.
Nei, det føles litt som dette er siste sesongen hvor han, som han har på seg før han blir forbigått av mange i køen, hvis ikke Ryan Poling og andre bare valser forbi med en gang.
Ja, men altså, jeg tror alltid han vil ha en god plass på en tredje rekke. Altså, for han er, han er god toveispiller, så han er veldig godt lik, så han vil jo alltid... Han kommer til å ha en karriere.
Det er litt kjedelig i fantasy, som jeg
Det holder ikke i fantasy-ligaen.
Det blir for grått, altså.
Det er litt tilsvarende det jeg tenker faktisk om just også der, at han kommer til å havne såpass langt bak i den rekka. Og Sprong begynner å synes ser ut som en bust. Det er litt tidlig, men. Han har vært mye skadet.
Ja, men jeg er veldig på vippen. Det føles litt enten eller. Jeg hadde ikke investert mye i han. Men dette er spillere som er billige, som nå går an å kvitte seg med en trade. Nå har vi ikke sjekket hvor mye lønnsrom Sioux City Musketeers har ennå, men...
Sitter i hvert fall med Kapan og Brian Little, som også er tilsvarende typer. Som, altså, det er jo ikke noe, svung over det i utgangspunktet. Men Rantan...
Og Svechnikov.
De kommer ikke til å roe ned.
Nei. Svechnikov gjorde 20 mål som 18-åring i NHL, altså.
Ja.
Han kan fort eksplodere denne sesongen her.
Tillegg så, men i tillegg så har han Karlsson, som kommer til å prestere poengmessig. Jeg... Jeg er imponert hvis Jared Spurgeon klarer å holde det supertempoen og holdt et par sesonger nå, men herregud, jeg trodde ikke han skulle gjøre det i fjor, i hvert fall ikke i forfjor heller, så det er ingen grunn til at han...
Han har jeg hatt i Fantasiligaen tidligere, han er bare så god, han er veldig bra offensiv. Nå er han inne i sitt siste kontraktsår, så det er ikke snakk om at han kommer til å levere noe dårligere.
Nei, og han har provosert over de trade-diskusjonene har vært rundt han også.
Og nå hørte vi... Bruce Boudreau snakke om hvordan rekkekombinasjonen han ser for seg i Montreal. Boudreau har jo ofte vært en offensiv coach. Han har ikke hatt mannskapet til å være så offensiv i Minnesota, men nå ser han for seg Jason Zucker, Eric Staal og Mats Zuccarello som en første rekke. Så ser han for seg Jason Zucker, Zach Parise, Luke Kunin og en ving til i andre rekka, husker ikke hvem det var, men det var en ordentlig. Og så ser han for seg Mikko Koivu i tredje rekka sammen med Ryan Donato og jeg tror det var Jordan Greenway. Og det er klart hvis du får tre rekker til å produsere offensivt, for det er en tredje rekke som kan klare seg mot andre lags tredje rekker, så kan Spurgeon og bekkene få tjene litt på det.
Jeg er så håpende på Minnesotas vegne, men jeg er ikke helt troende helt ennå.
Jeg tror det er et lag som fint kan gå til slutspill, men noe særlig mer, det vet jeg ikke. Men jeg tror på at Spurgeon får en bra sesong.
Men hva med liksom...
Josh Morrissey produserer, så er jeg spent på om Sam Gerrard spiller sammen med Cale Makar hele sesongen, for da blir det mye poeng på han også. Men så på backsiden så ser det ikke så gærent ut.
Jeg sitter liksom og tenker at Suter er sikret en skikkelig rolle der. Og så har de jo noen backtalenter som blir bedre og bedre hele tiden også, Minnesota. Altså,
ja, har de det?
Brodin?
Han er ikke noen backtalent. Han er etablert, han er 25-26 år. En sånn toveisback. Jeg vet ikke om de har noen backtalent, egentlig, for å være helt ærlig.
Det er kanskje ganske ordentlige backer som er definert i rollen sin.
Men jeg ser at Sioux City har bare 18 mil tilgjengelig, da. Så det er jo ikke noe topplag nå. Men det er en del å bygge på her, og de har Ovenstad har to første rundevalg, tre andre rundevalg. Så han får jo hente inn bra med talenter nå, og så har han allerede to første rundevalg i 2020.
Jeg vil påstå for øvrig, for å gå tilbake, at Dumba er et vekktalent fortsatt.
Ja.
Ja, men han spiller jo i NHL, altså han spiller
jo da, men vi snakker bare
det er ikke sånn at han kommer inn og påvirker Spurgeons istid eller posisjon.
Det er kanskje ikke det. Det var det jeg mente. Er det ikke mulig at noen av de kan ta den posisjonen? Det er kanskje ikke, han er så god i hockey kanskje.
Ja. Spurgeon er god, og han spiller jo sammen med Dumba i powerplay og sånt, så det funker helt fint. Så det påvirker okay, ikke Spurgeon. Men når vi først er inne på Jens Ovenstad da, så synes jeg det er verdt å trekke fram at han er jo en fantasy-veteran. Jens var jo med da jeg startet Fantasiliga for første gang i min karriere, og det var ett år etter at jeg var i militæret, tror jeg. Så vi snakker i 1996-1997. Mm. Da begynte vi med fantasy, NHL Fantasy.
Kult.
Så han har litt rutine.
Men hvordan kan han ha så mye rutine og så mangel på vilje til å gi opp folk han er glad i for å satse?
Ja, det er mye kjærlighet, Jens, da.
Det er mye kjærlighet, men jeg tror den kjærligheten til spillerne hans er helt ekstrem. Fordi han er jo ikke typen som du ringer med et forslag der og sier, er du keen på å satse? Kjør! Jeg får de to største talentene i verden, og du har muligheten til å vinne ligaen.
Ja, men der har vi også en sånn kulturkollisjon, da. Du liker jo å ringe folk, du, og snakke om dette her.
Ja.
Fordi du er så god til å snakke folk trill rundt.
Fordi jeg er glad i å snakke med mennesker generelt.
Ja, jeg er jo ikke så glad i mennesker. Så jeg bare sender et forslag, jeg er sånn cold turkey.
Ja.
Og så tenker jeg, da kan de tenke over det i fred og ro, sånn at de føler at det ikke blir lurt. Men min metode funker jo utrolig dårlig.
Ja, men
problemet er at jeg har ikke de snakkegavene dine. Det er utrolig irriterende.
Jeg synes det er et interessant tema.
Du har kanskje ikke hørt dette, Ulmo, men vi har jo en spiller, hvis vi ikke har lov å delta i ligaen vår, som står i vedtektene fra første år at han skal aldri noensinne delta i ligaen.
Ja, det står ikke nedskrevet, men det er i hvert fall
det er vedtatt.
Ja.
Og det var jo fordi at han nettopp ringte mennesker og skjelte dem ut til han fikk gjennom traden sin.
Nei, han gjorde han det. Du snakker om TG.
Ja.
Ja, ja. Ja, ja. Ja,
det er en type ut, som altså, kan vi få noe historie der, eller har vi noe historie, eller har dere noe historie på lager der? Her var jo helt fremmed for meg, da, men en helt nylig historie da. Hvis du har noe.
Ja, vi startet en fantasiliga hvor han var med. Den la vi ned på grunn av han. For han, det er jo ikke det at han var et fælt menneske eller noe sånt nå, men hver eneste beslutning da. Da kom det en lang avhandling, gjerne på Facebook, hvor han redegjorde for hvorfor den beslutningen var uintelligent, og hvorfor han hadde rett.
Sykt.
Hele tiden.
Mm. Og så gjør litt man også i alle trade-diskusjoner.
Ja, alle trade-diskusjoner.
Så han ender jo i alle ligaene hvor jeg er med han, blant annet i andre sporter, så ender han med å ha alle stjernespillerne som finnes i ligaen på slutten.
Ja, for folk orker ikke mer.
Fordi folk orker ikke å stå imot lenger.
Det er rett og slett at han maser så mye at de orker ikke mer. Så han har, jeg vet ikke om vi skal si for mye her da, men han har i andre sammenhenger også, så har han vært i kontakt med meg om å være med på ting, og da har jeg bare latt være å svare, rett og slett.
Hvis ikke, så har det sikkert det gående.
Det er bare sånn, jeg er veldig glad i å omgi meg med positiv energi, og det er bare negativ energi.
Og det var en veldig fin overgang. Fordi at Jens Ovenstad er en person som bor alt for langt unna, som likevel så møter han opp på arrangementene våre, og han sprer bedre energi enn noen. Og så later han som, han er litt sånn surret og litt sånn hockey, ha-ha, bam-bam. Altså prøv å sette han i og ha en sånn der memorabilia-quiz med han. Bare renner ut, vet du. Han er så kunnskapsrik at det er helt hinsides. Hadde han hatt evne til å pull the trigger og følge magefølelse og bare gjøre store endringer, så tror jeg han hadde vært en dynastihelt.
Men han har jo lenge vært i den situasjonen som du er nå, og som du også har kommet i for ikke alt for lenge siden, Ulmon, nemlig at han har barn og familie, så han har ikke tid til å gjøre de dyptpløyende analysene.
Nei, og det er faktisk tøft. Altså, jeg husker jeg satt jo med spreadsheets som gikk 100 år frem i tid, det er i gamle dager.
Ja.
Det er ikke like enkelt nå.
Det er ikke det. Men Bare trekke litt tilbake til det vi snakket om trades, og egentlig snakke med mennesker om trades, for det synes jeg er litt interessant, for man får en liten relasjon til de andre managerne, altså, og får en sånn der kjemi at her går det an å gjøre trades. Og jeg og Jens, altså jeg har tradet med Jens da. Jeg fikk jo da Pasternak, og han fikk masse greier tilbake. Så jeg har hatt trades med han, og det har jeg fått til med han. Og det er jo ikke så, jeg tror ikke jeg drev med trusler og hetsa han for å få det gjennom. Og det er, liksom, det er litt interessant da, å følge med, fordi jeg tradet mye med Marius, jeg tradet mye med Torgrim, jeg tradet litt med Steinar før, han er det umulig å trade med lenger, så han har mistet den totale kjemien der. Men resten av ligaen, jeg får ikke gjennom noen ting, ikke en dritt. Og det er litt sånn, og det er litt som jeg går tilbake til det du sa også, Katningen, altså det er jo ikke for, man, jeg prøver ikke å lure noen det helt tatt. Så det er liksom, det er liksom kjemi på tradefronten som må til også.
Ja, men det morsomme er at sånn er det jo i virkelighetens NHL også.
Ja, det må jo være det. Det er jo samme lagene som trader hele tiden der også. Det...
Jeg har hørt mange managere si i det intervjuet at Brian Burke har blant annet snakket om det i Hockey Central at Noon, som er en podcast alle burde høre på egentlig. Ja. Han hadde sine som han snakket lett og fint med, og som han stolte på. Og som stolte på han tilbake, og da er det mye lettere å få til ting. Ja. Mm. Så det er litt artig at det blir litt sånn personlige relasjoner, for jeg også, sånn, jeg trader lett med Steinar, han stoler på meg, og jeg trader lett med Jens, og jeg trader...
Vi trader ganske lett.
Og så er det noen som det er helt klink umulig med.
Ja.
Fattningen og jeg har veldig sånn rare greier. Vi sender et forslag,
ja.
Og så vet vi at det er egentlig best offer, så sitter vi og tenker lenge på det, og så sier vi ja eller nei, og så er vi ferdig.
Ja, det er sånn vi trader faktisk,
ja.
Det er det. Ikke noe, vi gidder ikke å forhandle eller noe sånt, bare tenke, ok, ja, men dette kan begge tjene på.
Jeg vet at hvis Roy har sendt meg et forslag, så synes han at det er det han anser som fair, og da er det dette er utgangspunktet. Og det er kanskje den, jeg tror det er der problemet er av og til. I gamle dager, så var jeg villig til å være med på de der lange rundene, hvor jeg visste at nå tilbyr han noe som er så mye mer ræva enn det han egentlig vil, og så må vi gi og gi og gi, og så sitter vi her i 3 uker og tilbake. Og det er kanskje der hvor tiden ikke strekker til, og det er der hvor jeg er litt sånn frustrert av og til. Altså, kan vi ikke bare slenge ut et forslag som er litt sånn best offer available, og så tar vi stilling til det, i stedet for å måtte tilnærme oss med millimeter presisjon i 2 uker før man kan gjøre en deal?
Ja,
nei. Ja, og gode trades, føler jeg da, i fantasy, er jo når begge lag er litt misfornøyd.
Ja. Absolutt. Det skal svi litt for begge hvis det er en stor trade.
Ja.
Det skal det. Det er interessant den dynamikken der også. Ja, men jeg har mistet helt tålmodigheten med å kjøre sånn fram og tilbake. Det er sånn, jeg sender noe jeg synes er fair, så kan jeg gjerne få noe kontering, og så tar jeg stilling til det.
Ja.
Og hvis den konteringen er tett på, så kan jeg på en måte ta en kort prat om det.
Mm.
Men som regel så er det da enten ja eller nei, og hvis det ikke funker, så funker det ikke.
Ja.
Så det er litt interessant det der også.
Jeg synes det.
Men skal vi kanskje runde av der? Det er tross alt 16 lyttere inkludert. Vi har 13 potensielle lyttere her.
Jeg synes det er helt nydelig.
Men ja.
Men vi har hjemmeside. Kan ikke folk gå inn og høre på vår dynasti?
Jo. Det kan jeg, men noen har lyst til å gjøre det.
Ja, men jeg vet det. At folk vil, faktisk, som ikke er med i liga.
Det er morsomt.
Ja,
det er så sjukt det.
Ja, det er jo helt vanvittig.
Likte veldig godt at du la ut den ledige stilling-alternativ i fanen, Ulmon.
Ja, men nysgjerrig. Da må folk være nysgjerrig, vet du.
Ja, det er helt nydelig det. Det er sånn det skal være. Vi må ha den. Og så, jeg vet ikke om du har sett det, Sverige, men hvis du klikker deg inn på ledig stilling, så står det for øyeblikket ingen ledig stillinger i det der en stilling. Det er så vakkert.
Ja, det er jo for en nærde liga, altså.
Det hadde jo vært helt herlig da, neste gang vi skal utlyse en plass.
Så gjør vi det der.
Så bare gjør det der uten å si et ord, og ikke si til noen venner, og se om noen faktisk klikker seg inn der på eget initiativ.
Og det er litt gøy, faktisk. Jeg tente litt på den.
Jeg tror sjansen er liten for det. Men Sverre, du er veldig opptatt og kanskje ikke så aktiv som før, men de nye reglene, hjemmeside, podcast nå, gir det ikke en liten ekstra...
Jeg har boost, jeg altså. Jeg satt og fleipa i starten med at jeg bare skal legge meg død. Jeg kommer til å gi livet mitt og gjøre hva jeg kan.
Ja.
Akkurat nå så stiller jeg på podcast, i tross for at jeg egentlig er beordret hjemme med hjernerystelse av legen.
Akkurat.
Jeg har spilt fotball, det er livsfarlig greien der.
Ja, så han spilte fotball, så dro han til legen og fikk konstatert hjernerystelse, og fikk forbud mot å egentlig gjøre noe på 2 uker, og så dro han og kommenterte golf hele natta.
Jeg tror ikke det han befalt avlegger, men, nei, men det er jo steier det også.
Men jeg skal jo få min hockeydebut nå om noen uker.
Ja.
3 uker er det vel til, 2,5. Hvor jeg skal stå i hockeymål.
Oi, ja.
Håper du har kvitt hjernerystelsen til det.
Og håper jeg har kvitt hjernerystelsen til det, og gleder meg så jeg går i spinn.
Det blir interessant, det.
Ja, det blir faktisk ganske morsomt. Det er jo under pokerrennet, så er det en showkamp.
Ja.
Med Ole Eskild Dahlstrøm, Ørjan Løvedal, Tore Vikingstad, Kristian Dahl Andersen, Lars Peder Nagel, Martin Strandfelt, Tommy Jakobsen, må vi ikke glemme.
Skal få jobbe litt i mål der, Sverre.
Så det blir en rekke i hvert lag med hockeylegender, og så blir det en rekke i hvert lag med kjendiser. Og jeg vil ikke gå ut for mye med flere navn, fordi vi håper å få litt omtale i VG på det.
Tøft.
Men det kan være verdt hvis man bor faktisk i Tønsberg-området og ta en tur på Oslofjord Convention Center lørdag 31. august.
Det er ikke langt, bor i Oslo-området, ta en time å kjøre bil.
Ja, det er sant.
Det er som å kjøre i røsjen inn til byen, det.
Ja. Pluss at alle skal ut på Feinhagen på brygga og feste på kvelden.
Hvem er det som egentlig bor i Tønsberg-området? Markus har flyttet dit, er det flere?
Ja, jeg kjenner jo en del, men ikke.
Nei, men altså, av disse 13 lytterne må være, tenkte jeg på. Markus er jo nå blitt hortenværing.
Ja,
det gjør han.
Men det er ikke det andre, er det da?
Nei,
disse gutta fra Stavanger er jo Torp.
Ja, det er bare fly.
Ja.
Jeg skal på Feinhagen om 14 dager, det skal jeg, faktisk.
Det er ikke langt unna da, hvilken dato snakker vi da?
Nei, vi snakker neste lørdag da, så ikke nesten 14
dager. Ja, 20.
24.
Ja. 23. eller noe sånt.
Ja, noe sånt skal jeg få en gang. Jeg er veldig glad i Tønsberg, så det...
Veldig glad i Tønsberg, da. Ja. Du kunne bare utsatt en uke, så hadde du hatt verdens beste party i stedet.
Ja, jeg kunne det. Men, ja.
Eller er det noe konsert?
Ja, det er konsert. Åge Aleksandersen, tror jeg. Eller, ja. Jeg har jo masse... Jeg jobbet jo der før, så jeg har jo bodd mye i Tønsberg. Så vi er en gammel gjeng da, som skal møtes der, og... Pleier å gjøre det, så det blir...
Ja, det er stas.
Vi skal bare samles til 4 pils en pizza.
Ja, vi var jo...
Det blir ikke 4 pils, men det kan godt bli en pizza. Men det blir mer enn 4 pils.
Jeg var jo militære rett utenfor Tønsberg, så jeg brukte havna der til å tøffe ut med båt til Bolerne i 9 måneder.
Hvor var du i militære?
Bolerne.
Var du på Bolerne, ja?
Ja.
Riktig. Jeg var på Mågerø, da.
Så, ja, riktig.
Så der jobbet jeg jo da til... I 2016, så jeg jobbet der i 14 år, ja.
Ja,
ja, dette var jo veldig fancy relevant.
Men så vi først er på Kjømme, så er jeg hytte på Kjømme.
Det er jeg klar over. Det er en nylig sted, altså. Savner det litt, kan du si.
Jeg var en tur på Kjømme også, på verdens ende, for der hadde vi 3-milsmarsjen.
Ja.
Så vi ble kjørt ut dit, og så skulle vi gå tilbake til brygga.
Det er faktisk helt riktig, fordi jeg kjørte sparkesykkel fra brygga til der, og det var 3 mil.
Ja, ikke sant? Så det jeg gjorde da var sammen med noen håndfull venner, det var en nydelig sommerdag, det var rett før vi skulle dimme. Så vi la oss på en plen og sola oss litt, så banket vi på oss noen naboer og spørte om noen om fotball, ingen som hadde det. Da hadde jeg sendt sekken min med en bil da, så den var på vei til brygga. Og så slapp han min til tiden hadde gått såpass at vi tenkte at nå, hvis vi begynner å gå nå, så vil jo alle måtte vente på oss på brygga, så vi tar hele bussen. Smart. Så slipper de å vente. Så tok vi bussen. Så var det en, vi gikk selvfølgelig av en holdeplass før da. Det var ikke sånn at vi tenkte å annonsere at vi tok bussen. Men det var selvfølgelig en da, som klarte å si det til befalet. Ja. Nei, vi tok bussen vi. Vi hadde jo sagt at dette var et veldig godt argument, og vi fikk jo refs og bot, men den bøten ble jo trukket tilbake, fordi det er jo et godt argument. Det var jo omtanke. Men det var jo så unødvendig å si det.
Jeg synes det er nydelig. Det er nydelig. Sånne folk trenger vi, vet du. Ikke rart russere er på døra.
Nei, det er helt meningsløst. Men det er mye meningsløst i militæret. Sorry, Ulmon.
Nei, det, du skal ikke beklage for meg, det ser jeg hver dag, så det går fint. Det er mye meningsfullt også, men ja.
Ja, en annen kort historie. Jeg var i militæret sammen med Lasse Olsen, som spilte Elitserien. Han var jo fra samme bygd som meg. Han var i troppen min. Han var heller ikke sånn superglad i militæret. Han ble jo kokk etter hvert der. Men han er jo så bra i kjeften, så han slang litt med meldingen, og vi hadde sånn AG-drill, ikke sant? Løfte det der geværet opp og ned 18 ganger. Og så var det jo, dette var jo kystartilleriet, så han kvartermesteren da, som sto foran oss. Olsen kalte han for pingle, og han var jo såpass mentalt oppegående, han kvartermesteren, at han da utfordret Lasse Olsen til duell,
strålende.
Og fikk juling så det sang, og mistet totalt respekten til hele troppen.
Akkurat.
Sånne befaller det jeg.
Ja. Ja, sånn er det.
Er ikke det herlig å avslutte med den? Jo. Hvis du utfordrer kvatningen i noe som helst.
Ikke meg.
Nei, vi må ha en leksa. Har du ikke sett på tegnefilmen fra 80-tallet? Ja, okay. Moralen kommer til slutt.
Det er riktig.
Hvis man utfordrer kvatningen, er litt stor i kjeften, så kommer du til å få rundhjuling, og du mister totalt respekten.
Ja, jeg kan godt ta den også, selv om det var Lasse Olsen som lurte han der. Men ok, hvis vi runder av der. En liten unnskyldning på slutten. Vi sitter med lyden fra Ullemoen på PC-en, og den er veldig lav, så det har vært et par ganger hvor vi har avbrutt deg, uten at vi har ment det, men det har vært fordi vi ikke har hørt deg godt nok. Så beklager det, Ullemoen.
Det går strålende, det. Hvis det har vært mulig å høre på det her, så er det viktigste.
Ikke sant?
Mm.
Den unnskyldningen der, jeg vil gjerne ha en sånn håndsopprekning med hvem som faktisk har hørt den på slutten av sendingen der. Den som har giddet å høre den podcasten til slutt av de 13 potensielle lytterne, de får cred points hos meg hvis de nevner at de hører det vi sier nå.
Ja, nydelig.
Apropos det, Ullemoen hadde, nå er det ikke sånn at vi kanskje sitter med så mye makt til å vedta ting, da, men Ullemoen foreslo at Steinar Karlsen skulle få en påskjønning for The Official Guide and Record Book, som han gjorde i fjor.
Ja.
Rett og slett siste valg i tredje runde.
Ja.
Et ekstra tredje rundevalg. Det har vi jo gitt ut som premie på quizzer tidligere. Synes det var et nydelig forslag, ja?
Mm.
Nei, jeg synes han fortjener det. Jeg synes jo vi kan, når man gjør noe litt ekstra for interessen og sånn, så det er det vi trenger det. For å, vi trenger det rett og slett for å få litt...
Og så trenger vi å motivere han til å gjøre det samme en gang til.
Ja,
nydelig altså. Så...
Jeg tror ikke vi kan love tredje rundevalg hvert år, men jeg synes det er en veldig fin greie, og jeg synes at vi skal kjøre en avstemning på det med da en oppfordring, hvor da det skal usett vanlig tydelig hvis du stemmer nei på det forslaget om å gi bort et siste tredje rundevalg.
Ja, jeg tenker jo at det holder at man hører på, når man har sjanse til å høre på denne podcasten, nå har vi løftet forslaget. Hvis ingen protesterer på Facebook i gruppa vår, så er det vedtatt.
Veldig det er vedtatt.
Takk for følge, Ullemoen.
Takk for at jeg fikk lov til å prate litt fancy med dere. Det var veldig gøy.
Ja, og jeg skal få ut fingeren, så du får pokal med Montreal Wanderers på.
Fy faen, jeg vet ikke om Aschim tåler den pokalen, men det blir, den skal få hedersplass, og det blir nydelig.
Men du må ha 24 timers fest for hele Aschim, selvfølgelig.
Det skal festes til, det blir nydelig.
Det er litt synd at det ikke er plass til pølser, eller?
Ja.
Ja, i orden er det jo. Ingen
barn heller. Yes, nei, nå må vi avslutte. Hvis ikke, så, Takk for at noen gadde å høre på, hvis noen gadde å høre på.
I så fall, og da kan vi egentlig si på gjenhør, fordi dette blir ikke vår eneste Fantasy Dynasty League podcast. Dette er bare den første i det som skal være en rekke. Vi skal analysere alle lag og slenge så mye med leppa som vi klarer, og sette oss ordentlig laglig til for hugg.
Ja. Takk for nå.